Kadun viewe sakanta fanu romo jaka sujirtan. Akwara lafati fi maatin jedanetti torban kan keessa aanale godin borana heddu keessa. Nam heddu gurani mana hidaati bittin dabrani. Aanale nam keessa kakkabani jedan kunini yaballu dillo waajille fulakka kaati jara butani dabranin jedan kana eessa kegeessanille diirisani nuttinimne jeda. Warri lafati fi maatillen bulchan godin borana tandaratti deebikenne kalmo daawitit nuerke.
Akka jiraattonni godina booranaa aanolee garagaraa jedhanitti namoota kana hidhuun butuun erga jalqabame torbee lama darbee jira. Goollichi jiraataa yaaballooti.
Godin boorana keessaati aanaa hariiroollee keessa namni fuudhanii jira. Kana yaaballoollee keessa namni fuudhanii jira. Magaaluma naannoo baadiyyaa ka yaaballoollee keessa kan warrummaa aanaa kan jajjiran baadiyyaallee keessa namni fuudhanii jira. Aanaa dirreellee keessa meeggi yookiin aanaa dirreellee keessa namni fuudhanii jira. Dubbiluutii magaala dubbiluutii irraa namni fuudhanii jira. Aanaa elwayyeellee irraa namni fuudhanii jira. Godin boorana jalaati. Aanaa irraa namni akkaan dhuugii fuudhanii jira. Ammoo gara harki keessaatti namni deemu hin jira. Namni immoo akka fuudhanii aanaalee akka irraa fuudhanna.
Abgoollicha akka jedhutti warra kana to'annoo jala ka'oolchee aangawoota bulchiinsa aanaatii fi gandaati. Kora bittinneessaa mootummaa naannoo waliin ta'uudhaan. Gariin namoota kana qabamanii battalumaan yoo gadhiifaman kaan isa buuteen isaanii hin beekamu kaan ammoo leenjiif gara xoollaa'ii geeffamanii jedha. Abgoollichi.
Xoollaa'iin jirraa jedhanii namni ammoo ka xoollaa'iin jirree illee kanuma ka bilbilii isaanii hin hojjannee illee kanuma ka fufuudhichi kan dhagahee baqatee raasaa jiru illee kanuma namni ammoo kanammaan kan fulatan jira fulasiin jira jedhu deemma isaan achi deeman xoollaa'ii leenjii deemanii nuun jedhanii namni dhugaafannee illee. Kan dhugaafannullee nam kan ma guurtanii maan tolchitanii guurtanii illee jedhan waan tokkollee tolchinu inuunullee inni jeenyullee. Leenjii kenninee fi hubannoo kenninee fi gorsaaf leenjii kenninee fi gadhiinaa waan jedhanii agarsiisa isaan waan nu bira deemanii namni nu fuuldeen kan nuti bira deemanii jiranii warroottan sun keessaatti namni guyyaa kan isaan galchinaa guyyaa kan isaan deebinnaa waan akkana isaanii galchinaa deebinnaa guyyaa aganaa tirsine deebinnaa waan nuun jedhanii kadhageenta kaalleen hin jiru.
Jiraataan godina booranaa aanaa Dubluuqa ammoo namootni to'annoo jala oolan kun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhameen qabamanii jedhu.
Aanaa Dubluuqa keessa kan qabamanii namni am xoollaa'ee dhaqqabee jiru nama shangaan biiroo liiban godaanaadhani kaan immoo jaatanii quqaadhanii jiraata magaala Dubluuqa yoo ta'u daldala muusa loleedhani muusa loleelleen daldalaa nama kiliinika fayyaa qabu kama bakka gargaarachuu jiru ogeessa ogummaa fiitiin maatiif gargaarachuu jiru jechuudha. Boruu urgeessaadhani kunis boruun kun waajir koomishinii aanaa Dubluuqa keessa hojjeta. Namooti kun kun tokko yoo laallu wanni isaan hojjetan tokkollee hin jirtu batii tokkollee hin qabani.
Jiraataan Dubluuq kun dabalanii namoota haala kanaan baadiyyaa fi magaala keessaa butaman lakkoofsaanii baruun haga yoon rakkisaa ta'uu waliigalaan garuu akka godina booranaatti nama dhibba ooltu akkasiin butamee jira jechuun dubbatan. Warri to'annoo jala ole kun hedduun isaanii mana murteetiif hin dhiyaannes jedhu.
Namni achi Dubluuq irra deeman namni sadii man murtiitti hin dhiyaanne namni lamman murtiitti dhiyaate dubbii isaanii gaaf roobii beellama. Qabanii gaaf roobii guyyaa kaleessa dabrachuu qabadhaa gannuufidha sa'aatii saddeet irratti jedhani. Odosumee gujjirruu bakka gaafa sanyoo ganam galgalee kaanii ittiin dhaabatan. Aangooti mootummaa naannoo kan jiranii isaan nam sodaachisaniyyuu jechuun akka aangoo qabanitti aangoo akka qabanitti namatti dubbatan malee wanni isaan namatti manuu hin jirtu. Agama wanni gar dhagaanillee hin jirtu. Isaayyuu atoo gaafattuyyuu si sodaachisan waan ta'eef sodaafuu namni gaafattokkollee hin jiru. Aangoo fiitiin fayyadaman waan ta'eef.
Sooti Huqqaa jiraattu magaalaa Yaaballooti. Godhata darbe abbaan ishee obbo Huqqaa Dooyyoo waajjira hojjetanii humnoota mootummaatiin qabamanii akka deeman dubbatti.
Warrumaa poolisootaatti kan qabee deeme. Sababni isaa homaan beekamne homaa yakkii onni miyaachi tokkollee ni jiru. Warri biiroo inni waliin hojjetullee uummatillee waan tokkotti inni keessa hin jirre hin beekan. Homaa onni miyaachi hin jiru akkanuma qabanii deemani. Inni ammoo abbaa ijoollee afuri. Qabamu isaanii namni asaa bilbilaan nu bilbilanii osi gidduu qabameera hin jedhanii achirra leellee gaafannee maalifatti qabame garuu homaa kan nuun hin jenne sababni isaa ittiin immoo si qorannaa si barbaanna jedhanii qabatanii deemanii. Bilbilli isaa yeroo guyyaa gizee qabanii deemanii sunniin hojjeta.
Eessa akka jiran bartaniitu amma?
Gara xoollaa isinii jira jechaa dhageenyeerra. Kun garuu isirraan dhageenye namoon biraan nutti hin malee.
Sooti aangawoonni naannoo waan qabu abbaa ishee obbo Huqqaa Dooyyoo namni kana jedhee isaaniif hime hin jiru jechuun dabaltee dubbatti. Komii jiraattonni kaasan kana bulchaa godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo gaafannee turre.
Ani erga dhufe yaa'u guyyaa sadaffaa kan ta'us jaalawwan duraan turan irraa odeeffannoo fagadhe jira. Namoonni man leenjii adda addaa galanii hin jiranii. kanana lama da ke satta ni sirga dufe na huta sadiya furi akka duran ke surani mariyanne to makka gadila ka mangone jira kanana latti manne da anade hunda holi lala jira namot lenji de mani acci de mani nala ti don pratti nam ge smak injire da ode fanno amma dufe ka buccu
namon kun sababa mali da kan san to anno jela wolani satau lenji to kan maf kan jira me kunis
kunega ko motum matti socham goda ma jiru wal kabate aw tasgabbi nagado wufi shiraf sharri ka mi adda tates oromia heddu ke satra kon kunak turbal na inde kama abawo shene je dame ba kayro gara gara godin anke sakture fi oromia heddu ke sakture mari gara gara raje je fami akture ko koren teknika boti gada wali da batte so je kan balina ma je sakture ni hunde je nan degna arga ase gadu hunde si isa wal kabate rakkoon bal'aa waan turee fi walitti bu'iinsis waan tureef namooti humni muraasi akka mal leenjii kan akka seenanii mariin akka oromiyaattis gad bu'e inni taasifamaa akka turedha odeeffannoo amma qabuu fi kan amma hojjetamaa jiru.
Leenjiin kun akka namoota kana to'annoo jala hojjetanii leenjisaa jirtumoo akka fedhaatiin leenjisaa jirtumoo maanni waan ta'e beekamu waa'ee leenjii kana?
Leenjiin leenjii hubannoo walii galaati. Amaluma ce'umsa mootummaa tokkootiin wal qabatee rakkoon kun uumamaa rakkoo kanammoo. Hubannoo walii kennuun baay'ee murteessaadha. Biyyi hubannoon dargaggeessi kennes kan hubatee waan sirree gamtuunsu akka inni qabu hubannoon baay'ee barbaachisaadha. Kanuma irraa ka'ee leenjiin kennan malee manidhaa aan aga beekutti akka hin jirree fi iddoon itti kennames iddoo gidduuwwan leenjii garaagaraatti kennama jira. Ijoolleen godin kanas kan kanaan dura argamaa turtes ka amma yeroo dabre deemtes man leenjii akka galanidha. Achirratti leenjii hubannoo walii galaadha kan kennama jira.
Obbo Guyyoo jiraattonni godina Booranaa firootni keenya humnaan qabamanii deeman komii jedhu dhiyeeffatu kana maal jettu gaaffii jedhu yoo dhiyeessinoo fi namika leenjiin kun isa barbaachisu jedhame mootummaan itti amanii dide humnaan geeffamuu dubbatanii jiru. Lakkoofsa namoota kanaa godinni Booranaa hammaan beekaa'ii gaaffii jedhus namoonni kun dhibbaa ol ta'uu isaanii obbo Guyyoon himanii barattoonni garuu kana keessaa hin qabanii jechuun dubbatan. Namoonni kutaa biyyattii bakka adda addaatti leenjiif geeffaman jedhaman kun yoom akka gadi lakkifaman wanti beekamu hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.